Kuuntelet Kylväjän arkistojen aarteita-sarjaa.
Johanneksen evankeliumi 19.17. jakeesta 22. jakeeseen. Olkaa hyvä, lukekaa. Me luemme vapahtajastamme. Ja kantain itse omaa ristiänsä, hän meni ulos niin sanotulle pääkallon paikalle, jota kutsutaan heprean kielellä Golgataksi. Siellä he hänet ristiin naulitsivat, ja hänen kanssaan kaksi muuta, yhden kummallekin puolelle ja Jeesuksen keskelle. Ja Pilatus kirjoitti myös päälle kirjoituksen ja kiinnitti sen ristiin. Ja se oli näin kirjoitettu: Jeesus Nasaretilainen, juutalaisten kuningas. Tämän päälle kirjoituksen lukivat monet juutalaiset, sillä paikka, jossa Jeesus ristiinnaulittiin, oli lähellä kaupunkia, ja se oli kirjoitettu hebreaksi, latinaksi ja kreikaksi. Niin juutalaisten ylipapit sanoivat Pilatukselle: älä kirjoita juutalaisten kuningas, vaan että hän on sanonut, minä olen juutalaisten kuningas. Pilatus vastasi: minkä minä kirjoitin, sen minä kirjoitin. Ylistäkäämme Jumalaa. Herra, sinä kuulit sen tekstin, minkä luimme. Me kiitämme jokaisesta askeleestasi, jokaisesta raskaasta askeleestasi ja siitä kuormasta, minkä kannoit. Me kiitämme jokaisesta kivustasi. Me kiitämme siitä, että sinä lähdit Golgatalle. Me pyydämme, Herra, vuodata pyhä henkesi hiljaisuuden, totuuden, ilmoituksen henki meidän sydämiimme, niin että me ymmärrämme, että tämä tapahtui meidän syntiemme sovitukseksi ja rangaistukseksi. Ja näytä meille myöskin, miten vapaita me olemme sinussa, miten suuren armon alla, miten rakastavan isän ihmeellisessä helmassa. Ja säilytä tämä tieto sydämissämme koko elämämme ajan. Kun me tapaamme muita ihmisiä, anna heidän tuntea sanomattakin, että tämä on meidän paikkamme maailmankaikkeudessa, isän rakkaudessa. Siunaa nämä tulevat päivät, täytä ne sinun sanallasi, ilmoituksellasi, hengelläsi, kiitos lauluillasi, todistuksillasi, uhreillasi. Kiitos tästä pyhästä kirkkovuoden ajasta. Miten köyhiä me olisimme, ellei nämä tulevat viikot annettaisiin meille. Ja kuitenkin me omistamme niiden takana olevat kaikki totuudet joka päivä. Jeesus, tee meistä todellisia kristittyjä. Aamen. Moni kokee tämän illan aiheen. Jeesus kantoi itse oman ristinsä, taikka niin kuin tässä alkusäkeistössä sanottiin, ja kantain itse omaa ristiänsä, hän meni ulos. Vähän ristiriitaiseksi sen kanssa, minkä me olemme ehkä enemmän huomioineet. Ja josta luemme Luukkaan 23. luvusta jakeesta 26. Ja viedessään häntä pois, he saivat käsiinsä Simonin erään kyreneläisen, joka tuli vainiolta. Ja hänen olalleen he panivat ristin kannettavaksi Jeesuksen jäljessä. Mutta kun tapaa tällaisia näennäisiä toisiansa pois sulkevia vastakohtia Raamatussa, että Jeesus itse kantoi oman ristinsä ja että Simeon kyreneläinen kantoi hänen ristinsä hänen jäljessään, niin niitä ei pidä panna vastakkain ja sanoa, katsokaa nyt kuinka paljon virheitä ja mahdottomuuksia on Raamatussa, vaan niitä pitää panna peräkkäin. Niin voi aivan toisella lailla sanoa. Voi sanoa, katsokaa miten paljon tosia yksityiskohtia on Raamatussamme. Esimerkiksi juuri tässä asiassa Matteus lisää 27. luvussa jakeessa 32. Ja matkalla he tapasivat kyreneläisen, jonka nimi oli Simon. Matteuksen sanonta ja matkalla näyttää meille, että Jeesus kantoi ensin oman ristinsä ja sitten matkan jatkuessa, niin tämä tapahtui, josta kerrotaan Simonista. Ja Markus 15.21 sanoo vielä tarkemmin, ja he pakottivat erään ohikulkevan miehen, Simon kyreneläisen, kantamaan hänen ristinsä. Nämä pikku yksityiskohdat näyttävät meille, että kaikki nämä sanat ovat aivan suurella tarkkuudella totuudellisia. Ja itse tuo tilanne, kun Jeesus kantoi oman ristinsä, on nyt seuraava. Roomalaisessa juridiikassa ja rangaistusopissa käytetään sellaista nimitystä rististä, nimenomaan ristin vaaka suorasta osasta, että se nimitetään patibulumiksi, patibulum. Ja kun minä luin tämän ensin asiakirjoista, niin minä luulin, että se tulee hyvin tavallisesta latinalaisesta verbistä patior, josta meidän passio-sana patientti ja semmoiset lainaukset tulevat. Mutta kun sitten tutkin tätä lähemmin, niin huomasinkin vielä syvällisemmän. Se merkitsee siis kärsiä, patio. Se vielä syvällisemmän alkujuuren tälle patibulimille. Se tulee patio-verbistä, pateo-verbistä, joka merkitsee olla avoimesti ripustettu esimerkiksi hirsipuuhun. Pateo-verbistä tästä tulee sitten patibulum-sana. Että joku on avoimesti sidottu semmoiseen puuhun, joka sitten ripustetaan pystysuoraan puuhun, joka on ristin toinen osa. Ja tämä patibulum-osa on kreikkalaisessa tekstissä stauros, joka merkitsee nimenomaan ristiä. Ja Jeesus sidottiin tämän poikkipuun päälle, kun hänet ristiinnaulittiin. On olemassa latinalaisia historioitsijoita, jotka kertovat esimerkiksi Dionysius Halikarnassalainen, joka eli Jeesuksen aikana, että juuri silloin, kun nämä mestattavat miehet sidottiin tähän poikkipuuhun, niin he panivat kaikkein kovemmin vastaan. Ja siksi on semmoisia kuvia tämmöisistä pahantekijöistä, että he ovat niin kuin alusta asti tästä kokonaan, myöskin rinnan kohdalta ja toiseen käteen asti, ja niin kuin sidottu tuollaisilla vahvoilla remmeillä tähän patibulimiin, joka menee tuosta takaa. Jeesus ei pannut vastaan, kun hänet sidottiin tähän omaan ristiinsä. Hän sanoo ylösnousemuksen jälkeen Pietarille, että kun sinä tulet vanhaksi, niin sinun täytyy levittää kätesi. Ja toinen sitoo sinut ja vie sinut sinne, minne sinä et tahdo. Ja tässä nähdään jonkinlainen kertomus siitä, mitä Jeesus silloin tunsi, kun hänet sidottiin ja he vyöttivät hänet kiinni tähän patibulimiin. Me tiedämme myöskin erään toisen historioitsijan selostuksesta, että nämä vangit sidottiin sillä lailla, että heidän hartionsa, siinä sanotaan siinä tekstissä, ja heidän jalkansa sidottiin yhteen. Se on hyvin ihmeellinen sanonta, mutta ne lähteet Jeesuksen ristiin naulitsemisesta, mitä me tunnemme, osoittavat, että tämä poikkipuu, johon Jeesus sidottiin siellä Pilatuksen pihalla, josta hän sitten lähti kantaen omaa ristiänsä, niin on ollut vinossa niin, että se on siis luultavasti niin sidottu, että tämä oikeanpuolinen käsi tästä, mistä tämä remmi taikka tämä nauha on mennyt sitten tästä hänen kädestään alas vasempaan tänne oikeaan jalkaan. Ja hän on siis tällä lailla sidottu, ja tämä toinen osa tästä remmistä meni luultavasti sitten seuraavaan vankiin. Heitähän oli kolme. niin, että oli tällainen ihmeellinen jono, missä kantoivat näitä poikki puita tällä lailla sidottuina. Ja sitten tämä käsi oli vielä remmillä sidottu alas hänen jalkaansa. Ja tämä oli sidottu siihen vankin, joka kulki edellä. Ja vanhoista lähteistä tiedetään vielä, että Jeesus on hyvin paljon vuodattanut verta nenästänsä. Ja me tiedämme sen lisäksi, että hänen vasen polvensa on kokonaan murtunut. Ja me ymmärrämme, että kun he kantoivat tällaista poikkipuuta, jonka paino oli noin 20 ja 50 kilon välillä, me emme tiedä, miten vaikea, miten painava se oli. Ja sitten näitä Jeesuksen edellä meneviä vankeja ruoskittiin, niin he nykäisivät. Ja silloin, kun Jeesus oli kiinni niissä, niin vedettiin tällä lailla hänen ristinsä, jota hän kantoi. Ja kun tämä käsi oli kiinni alas näin hänen jalkaansa, niin hän kaatui. Ja ne, jotka ovat olleet Via Dolorosalla, tietävät, että siellä on kolme paikkaa, missä Jeesus kaatui. Hän ei saanut käsillänsä mitään siis vastaan, kun hän kaatui, vaan hän kaatui kasvoilleen, ja silloin tämä sierainten välissä oleva niin kuin seinä murtui. Ja hän vuosi verta hyvin paljon nenästänsä. Kun hän sitten tuli tällä lailla kolmanteen paikkaan, missä hän kaatui, niin hän luultavasti ei enää jaksanut nousta. Ja silloin me ymmärrämme tämän tapahtuvan sillä lailla, että tuosta ohi, niin kuin Markus sanoi, kulki eräs kyreneläinen. Kyrene on Pohjois-Afrikassa oleva, luultavasti juutalainen mies, joka Afrikan kuumasta auringosta oli tullut aika mustaksi. Ja nämä neljä sotilasta, jotka Jeesusta hoiti, niin näkivät tuossa negrun. Ja ajattelevat, että otetaan se kantamaan tämän miehen ristiä, sillä ne olivat vastuussa siitä nämä sotilaat, että asianomainen ei kuollut tiellä. Hän ei saanut kuolla tiellä mestauspaikalle, vaan hänen täytyy elävänä panna ristille. Se oli heidän vastuulla. Ja siksi he irroittivat Kristuksen siinä loppujonossa ja panivat tämän patibulimin, tämän Simeonin hartteille, ja hän kantoi sen sitten. Jeesus meni edelleen. Voimme sitten piirteeltä kuvata, miten Kristus kuoli ristillä. Sen tähden, että tätä on hyvin paljon lääketieteellisesti tutkittu. On olemassa muutamia hyvin tunnettuja lääkäreitä. Niin minä sanoisin vielä siitä, että hänen kätensä oli sidottu hänen jalkaansa. Talmudissa, juutalaisten kirjallisuudessa, on eräs Kristusta halventava kirjoitus, jossa hänet kutsutaan ontuvaksi. Ja sen ymmärtää hyvin, ne näkivät hänen hontuvan siinä, hänet tehtiin niin ivallisesti kulkevaksi, niin huonosti kuin mahdollista, niin kuin aina tämmöisissä teloituksissa yritetään. Ja Talmud otti tämän piirteen talteen, että hän oli se ontuva, koska hänen kätensä oli sidottu jalkaan. On näitä hyvin tunnettuja lääkäreitä ja tutkijoita. On olemassa eräs assistentti Dachaun keskitysleiristä, missä näitä juutalaisia pahoinpideltiin. Hänen nimensä on Barbet. Sitten on toinen lääkäri Heinek, joka hänen kanssaan tarkkaili niitä, jotka siellä elävinä juutalaisina ristiinnaulittiin. Ja heillä ei ollut mitään varsinaista ristiä, vaan heidät naulittiin vaan tällä lailla semmoiseen seinässä olevaan tukkiin. Ja he elivät 3 tuntia, mutta he menettivät tajuntansa, kun heidän kätensä oli tällä lailla noin 8 minuutissa. Ne, jotka siis ristiinnaulittiin tällä lailla, niin ne jaksoivat olla tajuissaan 8 minuuttia. Ja kun niitä tutkittiin, niin koko yläruumis tuli siniseksi. Ja se johtui siitä, että heidän keuhkonsa, kun ne riippuivat näissä käsissään, heidän keuhkonsa ei jaksanut hengittää. Pallellaansa he kyllä siis yrittivät hengittää, mutta he tosiasiallisesti niin miten sanotaan suomeksi, että tukehtuivat omaan omissa keuhkoissaan olevaan niin siis tällaiseen ilmaan, jossa ei ollut kylliksi happea. Ja ne tässä asennossa elivät ainoastaan 3 tuntia. Jeesus eli ristillä 6 tuntia. Ja lasketaan, että se oli mahdollista siksi, että hänen jalkojensa lävitse oli lyöty se 3. naula. Ja aina kun tuo tukehtumisvaara ja suuri tukehtumishätä oli hänen kohdallaan, niin hän tämän toisen jalan voimalla kohotti itsensä niin, että hänen kävi mahdolliseksi hengittää taas. Ja me tiedämme, että hän silloin puhui 7 kertaa tämmöisessä tilanteessa, joka sitten kuvastui niin, että nämä verivirrat, jotka lähtivät hänen käsistään, menivät 2 eri suuntaan. Silloin kun hän seisoi jalallansa niin kuin tuon naulan varassa, silloin nämä verivirrat menivät yhteen suuntaan. Ja kun hän taas riippui näin käsissään, niin verivirrat menivät toiseen suuntaan. Tämä on kuvattu ja tutkittu, ja se näyttää meille siis Kristuksen todellisen kuoleman kamppailun. Mutta ne ympärillään, hänen ympärillään olevat ihmiset, ne luulivat, että hän yritti auttaa itsensä irti niin kuin rististä. Ja siksi ne sanoivat nämä kirjanoppineet ja fariseukset itseänsä hän ei voi auttaa. Toisia hän on auttanut, mutta ei pääse itse irti. Mutta tässä varsinaisessa kamppailussa hän kamppaili siis tätä hengityksen puolesta, että hän voisi saada raitista ilmaa keuhkoihin. Ja sitten hänen sydämensä halkesi ja siihen sydämen pussiin tuli vettä ja verta. Ja kun se puhkaistiin sillä keihällä, 4 senttimetrin keihällä, niin silloin siitä tuli vettä ja verta ulos tästä pussista. Hän oli jo silloin kuollut. Siitä on käyty kovaa keskustelua juuri siitä, miten tämä voi tapahtua, kun kuolleista ruumiista ei valu mitään verta. Mutta kun tuohon hänen sydämensä sydänpussiin, kalvoon, oli kerääntynyt, kun hänen sydämensä lihas halkesi verta ja vettä ja se puhkaistiin, niin tämä tyhjeni ja siitä tuli, niin kuin Johannes niin vakuuttavasti sanoi, se joka on nähnyt tämän, hän on myöskin sen kertonut, hän todistaa tästä. Ja teidän olisi hyvä, jos saisin antaa neuvon, hankkia sellaisen kirjasen, jonka nimi on Mies kääri liinassa. Se on kirjoitettu Ruotsin piispan Sven Danellin toimesta. Hän on uskova piispa Gustav Danellin, tuon tunnitan taistelijan veli. Ja hän on tutkinut tätä sydäntään myöten. Minä en ole semmoista kirjaa koskaan lukenut kuin tätä. Siinä on selitetty siis juuri nämä ruoskimiset, 63 arpea Kristuksen selässä ja kaikki nämä yksityiskohdat. Meidän täytyy kristittyinä ymmärtää, että meidän vapahtajamme kuolema pitää olla meille tunnettu asia, koska se tapahtui ja sitä voidaan tutkia ja se on selitetty yksityiskohtia myöten. Toinen hyvin tuttu lääkäri, joka tätä on yrittänyt selittää, on nimeltään Mödder. Ja hän sitoi itsensä ristiin itse, ja jotta hän voisi käydä lävitse. Ja hän menetti tajuntansa, kun hänen jalkansa ei ollut sidottu ristiin 8 minuutissa. Hänen apulaisensa jaksoivat olla tajuissaan 12 minuuttia, mutta sitten kun he saivat jalkojensa alle jonkun tuen, niin ne jaksoivat monta tuntia riippua näin käsissä menemät tainnoksiin. Mitä tämä Kristuksen oman ristinsä kantaminen ja Kristuksen kuoleminen tällä lailla meille merkitsee. Minä sanoisin, että me olemme toisillemme muistuttaneet siitä, että tämä tapahtui vapaaehtoisesti. Kristus meni vapaaehtoisesti kuolemaan. Hän sanoi Matteus 26:53, että Tarkoitatteko te, että minä voisi isältäni pyytää 12 legioonaa enkeleitä näitä asioita minun hyväkseni kääntämään? 12 legioonaa, se on 54 000 ihmistä. Ja 54 000 enkeliä olisi kyllä tämän tilanteen selvittänyt. Mutta miten olisi silloin kirjoitukset käyneet toteen? Kuka olisi juonut sen maljan, jonka Jumala oli Jeesukselle antanut juotavaksi? Sitten tämä Kristuksen sijaiskärsimys on meidän ainoa mahdollisuutemme. Jos vanhurskautta voitaisiin lain tietä, kenenkään, jonkun edes ihmisen kohdalla saavuttaa, niin Kristus olisi turhaan kuollut. Mutta koska tätä ei ole mahdollista, että joku lain täyttämisen ja yrittämisen ja oman vanhurskautensa kautta voisi tulla pelastetuksi, niin Kristuksen piti kuolla. Ja sitten tämä itse tuomitseminen pahan tekijäksi. Mitä se merkitsee? On löydetty Konstanssista, sieltä Rumanian tienoilta, semmoisen hopeaisen korun, missä Kristus kuvataan kantamassa tätä patibulimia. Hänen ympärillään on 9 ihmistä, sillä yksi osa siitä korusta on, siinä on luultavasti ollut 12 henkilöä hänen ympärillään. Mutta hänet tunnetaan täksi ristiin naulituksi tätä ristiä kantavaksi siitä, että hänen yläpuolellaan on kirjoitettu iktys, se on kala. Siis Jeesus Kristus, Jumalan poika, pelastaja. Se oli semmoinen salanimi, jota kristityt ensimmäisellä vuosisadalla käyttivät toisistaan. Ja Jeesus tässä korussa, hopeaisessa korussa, niin kantaa tätä ristin poikki puuta pahain tekijänä rangaistuna. Ja se merkitsee sitä, että Kristuksen koko oma uskonnollinen elämä sinä hetkenä niin kuin lyötiin pirstaleiksi. Kaikkein oikeimman elämän eläneen, kaikkein syvimmän uskonnollisen elämän eläneen, oman Jumalan pojan, koko elämän rakennus, minkä hän itse oli elänyt täyttä totta, koko olemuksella joka päivä, se lyötiin niin kuin hajalle. Se on hyvin tärkeää tietää. Minä luulen, että jokainen ihminen tulee semmoiseen hetkeen, jolloin hänen omaa uskonnollisuutensa hajotetaan ihan mitättömäksi. Ja Jeesukselle kävi tällä lailla. Ja Paavali selittää toisessa korintolaiskirjassa 5. luvussa jakeessa 21, että tästä pyhästä, kun hänen koko uskonnollinen elämänsä ja lyötiin hajalle. Niin hän sen lisäksi tehtiin synniksi meidän puolestamme, jokaisen syntisen yksilön puolesta Kristus tehtiin hänen synnikseen. Ja sitten hän kantoi tämän ihmisen synnin rangaistuksen tässä ristin poikkipuussa omassa ruumissaan niin kauan kuin jaksoi. Ja sitten hän kolmannen kerran, kun putosi, ei jaksanut enää. Tämä tapahtui siksi, että Jumalalla yksin on sitten päätäntävalta. Mitä hän tekee tällä? Mitä hän tekee omalla poikansa uskonnollisella elämällä, sovitustyöllä, vanhurskaudella, elämällä, kuolemalla? Yksin Jumala. Ja kun te näette nyt Kristuksen ontuvan Golgatalle, tällä lailla sidottuna ja rikki revittynä kantaen meidän syntejämme ja koko maailman, niin tietäkää ystävät, että jos, niin kuin Paavali sanoi, jos tästä ei mitään tule, niin sitten ei ole olemassa mitään sovitusta. Ei ole mitään vanhurskautustuomiota. Ei ole mitään sijaiskärsimistä. Ei ole mitään toivoa. Vaan yksinomaan Jumalan päätös hyväksyä tämän. Ja hyväksyä tämän sinun hyväksesi ja minun hyväksesi ja maailman hyväksi. Se antaa meille vanhurskautustuomion kaksinkertaisesti, niin kuin viime kerralla oli puhe. Ellei Jumala tätä tee, niin se jää tekemään. Ja tämä on Kristuksen ristin kantamisen varsinainen sanonta. Katsokaa, hän oli oikein tuossa, hän oli oikein pahan tekijä. Hän oli oikein luetuksi pahan tekijäksi, mutta hän ei ollut pahan tekijä. Ja tämä tieto on ainoastaan yksin omaan isän. Ja tämä totuus on yksin omaan taivaallisella isällä. Ja kun hän pysyy tässä totuudessa, niin jokainen, joka tulee Kristuksen kautta Jumalan tykö, saa kaksinkertaisesti kaikista synneistä. Ja tahtoisin oikein, että te näkisitte itsenne tulevan tämän Jeesuksen patibuliin sidottuna olevan ohitse. Ja tulisitte tällä lailla ja teidän päänne vähän kumartuisi ja te menisitte tämän poikkipuun alta tuonne alttarille asti. Ja astuisitte niin kuin Jumalan eteen Jeesuksen oman kantaman ristin alta. Ja hänen kuolleen sydämensä ohit. Ja sitten te katselisitte ylös isän kasvoihin ja sanoisitte, mitä tietä te olette tulleet Jumalan tykö. Ja silloin te kohtaisitte juuri sen isän tiedon, että yksi on totisesti kärsinyt, kuollut ja tullut kaikkien edestä syntiseksi. Ja isän ainoa ilo silloin on antaa juuri sinulle ja minulle, kun me tulemme tästä Kristuksen käsien alta, anteeksi kaikki syntimme, jota jo Jeesus on sovittanut kärsiessään niiden rangaistukset. Ja antaen tälle, joka tulee hänen käsivartensa alta, koko hänen rikas ihmiselämänsä täydellisen vanhurskauden lahjaksi. Ja mitä enemmän niitä tulee, sitä iloisemmaksi Jumala tulee ja poika tulee, ja suuremmaksi heidän kunniansa, rakkautensa, sovitustekonsa. Se vain kasvaa, mitä enemmän ihmiset tuosta ohitse käyvät. Mutta se on myöskin ainoastaan Jumalan joka hetkisen vanhurskautustuomion varassa. En voi tätä paremmin selittää. En voi sitä syvemmin selittää. Se on minun heikkouteni. Mutta minä sanoisin teille, että tässä meillä on vapaa, uusi, iankaikkinen, täydellinen sovituksen tie Jumalan kasvojen eteen. Ja mitä useammin käymme ja mitä enemmän väkeä käy, sitä iloisemmaksi isä ja poika tulee. Sitä täydemmäksi hänen valtakuntansa, sitä suuremmaksi hänen kunniansa ja rakkautensa. Tulkaa kaikki, niin hän kutsuu. Kiittäkää. Herra, me kuljemme sinun ristisi alta. Ja me kuljemme sinun kuolleen sydämesi ohitse. Ja me tulemme Isän Jumalan kasvojen eteen. Ja me tiedämme, että me olemme tervetulleita. Että kaikki meidän syntimme on rangaistu hänessä. Ja täydellisesti sovitettu. Ja että hänen koko vanhurskaus elämänsä lahjoitetaan niille, jotka sinä, Isä, vanhurskaaksi julistat. Ja me saamme olla puettuina Jeesuksen vanhurskauteen. Ja me saamme olla Jumalan vanhurskaus. Me pyydämme, että me tämän pääsiäisen aikana täydellisesti joka päivä saisimme kaksinkertaisesti kaikista synneistä tällä lailla sovitettuina Kristuksen ristin kautta Jumalan kanssa. Tällaisia kuin olemme. Hyvä Jumala, kirjoita tämä sydämiimme. Muistuta meille tästä. Ja kiitos sinulle ja Jeesukselle. Aamen.
Kiitos kun kuuntelit Kylväjän arkistojen aarteita. Jos haluat tietää lisää työstämme tavoittamattomien kansojen tavoittamiseksi, vieraile osoitteessa www.kylvaja.fi. Kotisivuiltamme löytyy tietoa, kuinka voit tulla rinnallemme lahjoittajana.